Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıtdı. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı sabah Ermənistana gedir. Neft rekord səviyyədə bahalaşdı, dollar isə rekord səviyyədə düşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir qədər əvvəl polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edən bir qrup jurnalist Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin qarşısında toplaşıb piket keçirməyə başlar başlamaz polis onları əhatə aldı. Jurnalistlərin əllərində tutduğu Qənimət Zahidin şəkillərini zorla alandan sonra onlardan 3 nəfərini özü ilə apardı. Səbali rayon polis idarəsinin rəisi müavini Kemal Vərşovsa dedi ki, aksiya qanunsuz olduğu üçün dağıdılır və saxlananlara xəbərdarlıq olunandan sonra buraxılacaqlar.
İcazə almasız aksiyanı keçirmək.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların lazımi reaksiyası olmadığından piketi Avropa Şurasının ofisi qarşısında keçirirlər.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil mətbuata qarşı çox amansız bir mübarizə başlayıb. Hələ ki, Azərbaycanın müstəqil mətbuatı azad söz məğlub olur. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri də bu amansız döyüşdə bizim məğlubiyyəti yalnız narahatçılıq hissi keçirməklə kifayətlənirlər.
Piketin təşkilatçılarını qəbul edən Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Priboşi isə dedi ki, Avropa Şurasının baş katibi söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirir və bugünkü görüş haqqında da ona məlumat veriləcək.
Kəbiran Dilavərli, son məlumata görə saxlananlar artıq buraxılıb. Xarici İşlər Nazirliyində isə təəssüflənirlər ki, Amerika və Norveç səfirlikləri jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə niyə sərt reaksiya veriblər? Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim həmin ölkələri ikili standartlarda günahlandırıb.
Biz çox əfsuslanırıq ki, ABŞ və Norveç səfirlikləri bu kimi bəyanatlar verirlər. Çünki qonşu Ermənistanda baş verən hadisələr həmin dövlətlərin mövqeyini biz gördük. Çox yumşaq və qeyri-müvafiq mövqelər olmuşdur. Və belə halı nəzərə alaraq Azərbaycanda baş verən hadisələrə bu kimi sərt reaksiyanın verilməsini biz başa düşmürük.
Xəzər İbrahim, Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henniks hesab edir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Ermənistanla müqayisəsi yersizdir.
Təbii ki, yəni Ermənistandakı yəni seçkiləri ilə yəni problemlər var. Amma oradakı yəni demokratiyaya gedən yolda yəni manələr, yəni problemlər yəni olsa, o da təbii ki, yəni Azərbaycan öz vətəndaşlarının yəni, insan hüquqları ilə yəni hörmət göstərməmək üçün yəni bir bəhanə olmaz.
Jonathan Henniks. Azərbaycan polisi seçkilərdəki gözlənilməz halların qarşısını almağa hazırdır. Bunu isə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Amma o əlavə edib ki, düşünmür ki, payızdakı prezident seçkilərində cəmiyyət üçün problem yaradan hallar olsun. Məlumatı ANS yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Yüksək vəzifəli Amerika diplomatı Ermənistanda mitinglərin silah gücünə dağıdılmasını qəddarlıq adlandırıb. Amerika dövlət katibi köməkçisinin mavini Matthew Braza özü bu yaxında Yervanda olub və o Associated Press agentliyinə açıqlamasında deyib ki, martın 2-sində polislə prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən mitingçilər arasında toqquşmada 8 nəfərin ölməsindən təəssüflənir. Braza həm də müstəqil mediaya qarşı təzyiqləri pisləyib Ermənistan hökumətini çağırıb ki, fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsinlər, müxalifətçilərin həbsini dayandırsınlar. Bu arada həm də Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı sabah Ermənistana gedir. O 3 günlük səfərində səy göstərəcək ki, əsas insan haqlarının qorunmasına köməkli eləsin. İnsan Haqları Komissarı həm də fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Robert Koçaryanla, həm də yeni seçilən prezident Sarkisyanla görüşəcək, həm də müxalifət lideri Levon Tirpitrasyanla görüş keçirəcək. Bugün Pakistanın Lahor şəhərində 2 güclü partlayış olub, azı 25 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri şəhərin mərkəzindəki Federal Təhqiqat Agentliyinin 8 mərtəbəli binasının böyük hissəsini uçurub, 21 nəfərin ölümünə səbəb olub. Binada terror əleyhinə xüsusi tədqiqat bölməsi də yerləşirdi. Həmin bölmənin yaradılmasında Amerika iştirak edib. Digər partlayış isə reklam agentliyinin binası qarşısında baş verib. Hər iki partlayışı intiharçı törədib. Əfqanistanda yaraqlıların hücumlarında və terror aqlarında ölənlərin sayı kəskin artıb. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına hesabatında deyib. O bildirib ki, 2006-cı ilə baxanda keçən il 30% çox təxminən 8000 ölüm halı qeydə alınıb. Və bugün neft yenə rekord səviyyədə bağlaşıb, dollar isə rekord səviyyədə uzlaşıb. Dünya birjalarında neftin bir barreli 109 dolları keçib, 1 avro isə 1,155 dollar olub.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıq rəjindəyiz. İşdən sonra proqramı mövzusu ilə başladı. Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM dalasından siz bizi dinləyə bilərsiniz və bu gün nə haqqında biz danışacağıq. Mart 11-dir bu gün və bir çox siyasi məsələlər var. Əsasən regionda, hansı ki biz müzakirə etmək üçün siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov dəvət etmişik. Rauf Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf Bey, birinci başlayaq. Bugün ortaya çıxan bir çox məsələlərdən düzdür, çox çətindir. Yəni burada Moldovanın Guam təşkilatını tərk etmə məsələsi var. Gürcüstan Abxaziya problemini həllində bir iddia qaldırmağa hazırlaşır. Yayda Rusiyaya qarşı və bunun müqabilində 20 milyard dollar kompensasiya tələb edə bilər. Buna belə deyə ümid bəsləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-i Dağlıq Qarabağın heç vaxt müstəqil olmayacağını açıq elan etməyə çağırıb. Konkret olaraq. İndi necə qiymətləndirsiniz? Nə proseslər baş verir? Birdən-birə bir son 24 saat ərzində müxtəlif səhvqidə, amma dolayısı yolla da Azərbaycana aidiyyəti olan məsələlər ortaya çıxmaya başlayır.
Əslində qalsa hamısının birbaşa Azərbaycana aidiyyəti var. Yəni Kosova məsələsinin ümumiyyətlə postsovet məkanında olan həll edilməmiş münaqişələr üçün mina olduğu haqqında biz çoxlu söhbətlər etmişdik. Düzdür, Azərbaycan rəsmiləri də bildirirdilər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, xüsusən qərb dövlətlərinin nümayəndələri açıq bəyan edirdilər ki, güya Kosova digər dövlətlər üçün, digər münaqişələr üçün prezident ola bilməz. Lakin bu daha çox deklarativ bəyanat xarakteri daşıyırdı. Çünki maraqlar müxtəlifdir və burada əsas nə idi Kosova prezidentinə söhbət? Hər hansı bir dövlətə, hətta həmin dövlətin deməli, hər hansı bir dövlətə müstəqillik verilməsindən getmirdi. Söhbət bu halda qaydaların pozulmasından gelirdi. Yəni ki, qaydaların pozulması nədən ibarət idi? Bir, hər hansı bir deməli, yeni bir dövlətin yaranması ya ana dövlətin, yəni ki, ilkin dövlətin razılığı ilə baş verir. Bu qaydadır. Yəni ki, bu normal qaydadır. Necə ki, Çexiya parçalanmışdı iki dövlətə razılıqla. Çexoslovakiya. Sonra Serbiya, Çernogoriya bu yaxınlarda parçalanmışdı iki dövlətə, Serbiya və Çernogoriya. Bu, normal bir prosesdir. İkinci proses tutalım ki, qayda, norma, hər hansı bir siyasi səbəblərdən BMT Təhlükəsizlik Şurası, yəni BMT bu funksiyanı üzərinə götürür, yeni dövlətin yaradılmasını, yaranmasını tanıyır və onu elan edir. Və bunun da prezidentləri dünyada var, yəni ki, olub bu cür hadisələr. Yəni BMT-nin qərarı ilə dövlət yaradılır. Yaradılırlar, ən azı vaxtilə İsrail dövlətinin yaradılması, yəni ki, BMT-nin qərarı və bir sonra da prezidentlər olur. Və bu iki əsas qayda pozuldu. Və qayda pis ola bilər, amma qaydaya riayət olunması xaosun yaranmasının qarşısına alır. Xaosun yaranmasının qarşısına alır və ona görə də söhbət ondan getmirdi ki, məhz Kosova variantı prezidentdir. Məhz prezident odur ki, qaydaları pozmaq olar. Mövcud qaydalara məhəl qoymadan hərəkət etmək olar beynəlxalq münasibətlərdə və təhlükə bu idi. Və bu təhlükəni biz indi artıq gördük ki, tutam ki, Rusiya, tutam ki, MDB dövlətləri sammitinin, yəni bu dövlətlərin başçılarının qərarı olub ki, Abxaziyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi 96-cı ildə MDB dövlət başçılarının deməli, sammitində qərarı alınmışdı. Və onu bir tərəfli pozur və digər dövlətləri buna çağırır. Digər dövlətləri buna çağırır. Və bu təhlükəni indi tutalım ki, Azərbaycan prezidenti, məsələn, mən ondan başlamadım, Azərbaycan prezidenti real hiss edir və bugün müraciət edir ki, bütün ATƏT dövlətləri, ATƏT dövlətləri və ATƏT bir təşkilat kimi Dağlıq Qarabağın heç bir müstəqil olmayacağını bəyan etsin. Bilirsiniz, belə bir təhlükəni olduğunu, yəni ki, artıq yəni Kosova prezidenti reallaşmağa başladığı təxminən bir il müddətində artıq Kosova prezidentinin olacağı haqqında söhbətlər gedir. Və Kosova müstəqillik qazanacağı haqqında yəni söhbətlər gedir və belə bir təhlükənin olduğu haqqında çoxdan söhbətlər gedirdi. Və əslində qalsa diplomatik yəni ki cəhbədə bunu mümkün qədər belə bir variantın Azərbaycan üçün mümkün qədər neytrallaşdırılması üçün əvvəlcədən addımlar atılmalı idi. Və bu addımlar qismən atılmağa başlamışdı. Lakin bilirsiniz, belə bir ifadə var da, dad yarımçıq əlindən. Təəssüf ki, Azərbaycan bugünkü diplomatiya haqqında biz deyə bilərik ki, dad yarımçıq, bütün variantlarda dad yarımçıq əlindən. Yəni ki, əgər yadınızdadırsa, Azərbaycan artıq bəlkə də 3 ildir, 3 ilə yaxındır yaxud da ki, Guam, gerçəkən Guam dövlətlərinin təşəbbüsü ilə, deməli, Guam dövlətlərinin təşəbbüsü ilə, deməli, post-sovet məkanındakı münaqişələrlə bağlı BMT Başkanlığı Assambleyasına deməli qətnamə təklif etmişdi. Yəni ki, birlikdə Guam dövlətləri ilə birlikdə. Və hər dəfə bir baş assambleyanın gündəliyindən digər baş assambleyanın növbəti baş assambleyanın gündəliyinə bu keçirilirdi. Və bununla izah olunurdu ki, hazırlamaq lazımdır bu qətnamənin tərəfdarlarının sayını artırmaq lazımdır və s. və ilaxır. Və biz yəni ki, əgər Azərbaycan hazır deyirsə, bu da dad yarımçıq əlindən, yəni ki, əgər 10 il, 15 il ərzində BMT-də və s. də bu hazırlıq işi görülməyibsə və s. və ilaxır, yəni ki, bu artıq Azərbaycan diplomatiyasının doğrudan da zəifliyini göstərir. Əgər Azərbaycan diplomatiyası bu son 2 ildə hansısa digər təsirlərə məruz qalaraq, hansısa digər təsirlərə məruz qalaraq bu qətnamənin BMT Baş Assambleyasının qəbulunun qarşısını alıbsa, alıbsa, yox da imtina eləyibsə gündəliyində müzakirəsindən və səsə qoyulmasından imtina eləyibsə, bu da yenə də bilirsiniz, yenə də deyirəm ki, bu ən azı Azərbaycan diplomatiyasının necə deyilə uzaqgörən olmadığının göstəricisidir. Özdə ki, bir şey nəzərə almaq lazım idi, o vaxt bir sıra müstəqil yəni politoloqlar hətta BMT Baş Assambleyasından da fəaliyyəti məhdudlaşdırmayıb məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılmasını təklif edirdilər və bunun da məntiqi var idi. O cümlədə mən bu cür yazılarla çox çıxış eləmişdim. BMT Baş Assambleyasının bütün qətnamələri və yaxud da qərarları və s. ancaq tövsiyə xarakteri daşıyır. Onlar onları dövlətlər rəhbər tutmağa borçlu deyillər öz fəaliyyətlərində, üz dövlətlər. Lakin yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının səs verdiyi, özdə veto hüququ olan dövlətlərin hamısının ya səs verdiyi, ya da ən azı bir tərəf qaldığı da ki, qərar qüvvəyə versin, qərarlar məcburi xarakter daşıyır yerinə yetirilməyə. Yəni ki, bu beynəlxalq cəmiyyətin, yəni ki, mövqeyini əks etdirir. İndi ATƏT müraciət olunur. Ən birincisi ATƏT bir qurum kimi münaqişənin həllinin çərçivələrini müəyyənləşdirmiş. Onun iş borcu da deyil. Düzdür, ola bilər. Bu çox nadir hallarda ola bilər. ATƏT özü bunu müəyyənləşdirməyə çalışsın. ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllində yalnız vasitəçi rolunda çıxış edir. Yəni, münaqişənin həlli BMT tərəfindən ATƏT-ə tapşırılır və bu müvafiq müqavilə ilə tapşırılır. Hər dəfə, indi bilmirəm, əvvəllər hər il həmin müqavilə ATƏT, deməli, BMT ilə digər beynəlxalq təşkilatlar arasında müqavilə əmmətinin təsdiq olunurdu və müəyyən funksiyaları bu zaman BMT tapşırırdı müvafiq təşkilatlara. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli BMT tərəfindən ATƏT-ə tapşırılıb. Və deməli, çərçivənin həllinin çərçivəsi. BMT, ATƏT-ə dəxli yoxdur. Ancaq vasitəçilik funksiyası daşır. Digər tərəfdən, ATƏT-in, yəni ki, bir təşkilat kimi, yəni dövlətlər qurumu ki, və ya da bütün qərar verməsi, müraciət etməsi real deyil. ATƏT-də bütün qərarlar konsensusla qəbul olunur. Daha doğrusu, bu qərara Ermənistan özü söz verməlidir. Yəni ki, fantastik bir variantda da Ermənistanın Dağlıq Qarabağın heç vaxt müstəqil olmayacağı yaxud da Dağlıq Qarabağın səs verməsi. Digər tərəfdən yeni situasiya yaranıb. yeni situasiya yaranır. Yeni situasiya ondan ibarətdir ki, post-sovet məkanındakı münaqişələrdən Rusiya fəalışdır, istifadə etməyə başlayır. Artıq bir argument kimi, Kosova prezidentinə bir argument kimi istifadə edərək, qərbə qarşı həm siyasi, həm geopolitik, həm regional məsələlərin həllində mübarizədə qərb baraqlarına qarşı fəal istifadə eləməyə başlayır. Və bu halda Rusiyanın bir mənalı olaraq dəstəkləyəcəyini belə bir müraciəti və yaxud da ki, müraciəti belə çox şübhəlidir.
Bu, Rahmi Qaydırov da siyasi şərhçi, studiyamız qonağı. Biz hazırda söhbətimizə politolog İlqar Məmmədovu da qoşuruq. İlqar bəy, vaxtınız xeyir olsun. ATƏT açıq şəkildə bildirməlidir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq və münaqişə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll ediləcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev bildirib. Siz bunun real olmasına nə dərəcədə inanırsınız? Yəni, ATƏT açıq şəkildə bildirə bilərmi bunları? Yoxsa biraz skeptik yanaşmaq lazımdır bu proses məsələyə?
Birincisi, tutalım ki, ATƏT belə bir bəyanat verdi. O bəyanatın dəyəri nə olacaq? ATƏT hal-hazırda özü böhran içindədir. Kosovadan sonra məlum oldu ki, ATƏT-in təməl prinsiplərindən biri, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi artıq işləmir. Və belə şəraitdə ATƏT-in sözünün qiyməti, dəyəri olduqca aşağı düşdü və ona görə hətta belə bir bəyanat versə ATƏT onu kim ciddi qəbul edəcək hal-hazırda? Yəni hansı Azərbaycanlı onu ciddi qəbul edə bilər? Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, söhbət indiki andan getmir, 10-15 ildən sonraki vəziyyətdən gedir. Tutaq ki, 10-15 il bundan qabaq verilmiş başqa siyasi vədləri, başqa təşkilatların siyasi vədlərini indi kim xatırlayır ki, 10-15 ildən sonra ATƏT-in indi verəcəyi və ya verməyəcəyi bəyanatı xatırlasın. Mən düşünürəm ki, bu çox naiv bir xahişdir və əgər Azərbaycan hansısa güzəşdi sadəcə olaraq ATƏT-in bəyanatından əvəzində edəcəksə, bu çox səhv addım olar. Azərbaycan siyasi güzəştlər hətta edəsizsə, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bunu hər hansı bir təşkilatın quru vədinə əvəz olaraq etməməlidir.
Aydındır. İqar Bey, minnətdarım. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog İqar Məmmədov qoşulmuşdu bizim söhbətimizə. Ümumiyyətlə, bu söhbət ərzində müxtəlif politologları biz qoşacaq efirə, hətta xaricdən də zənglər ola bilər. Bu nəzərdən keçirəcək. Studiyamızda isə siyasi Rauf Mirqədir. Rauf Bey, əlavəniz varmı İqar Bey'in sözlərinə? Yəni, əhəmiyyətsiz adlandırdı, nüfuzu olmayan bir hərəkət, hətta ATƏT fərz eləyib, ATƏT bunu açıq şəkildə bildirsə, heç bir yükü olmayacaq.
Bilirsiniz, bütövlükdə mən İlqar bəylə razıyam. Bütövlükdə İlqar bəylə razıyam. Ancaq bir şey nəzərə almaq lazımdır da, söhbət əgər bugünkü danışıqlardan gedirsə, söhbət ondan gedir ki, müəyyən çərçivə sazişi bağlanacaq. Və bu çərçivə sazişinə görə, hətta bu tutalım ki, münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutacaqsa belə, artıq biz yəni çərçivə sazişinin konturlarına görə biz artıq müəyyənləşdirə bilərik ki, ehtimal edə bilərik Dağlıq Qarabağın sonrakı statusu taleyi nədən ibarət olacaq. Əslində qalsa Kosova prezidentinin çox bir dənə də çox təhlükəli bir sonluğu var. Artıq nə vasitəçilik missiyasına inam qalır. Bilirsiniz, necə vasitəçilərin sözlərinə və yaxud da təminatlarına inanmaq olar. Ən dəhşətlisi odur ki, artıq mərhələli planın özü çox ciddi şübhə altına alınır. Çünki yəni Kosova prezidentinin bir dənə xüsusiyyəti var idi ki, söhbət sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsindən getdi. Və sülh məramlı qüvvələr bugün faktiki olaraq statuslarını dəyişdilər. Onlar bugün, yəni ki, sülh məramlı qüvvələrdən Kosovanın müstəqilliyin təminatçısına çevriliblər. Və bu baxımdan Azərbaycan Kosovadan öz sülh məramlı qüvvələrini çıxarmasa kifayət qədər məntiqə addımdır. Yəni siyasi baxımdan çox məntiqə addımdır ki, yəni ki, burada biz öz maraqlarımıza qarşı çıxış eləyə bilərmərik, biz başqa funksiyaları burada yerinə yetirmək Çünki gəlmişdik, yəni qan tökülməsinin qarşısını alma, sülhün bərqərar edilməsi, vəziyyətin stabilləşdirilməsi və bunun əsasında münaqişənin həllinin, həlli üçün şərait yaradılması. Bugün isə tamam başqa bir situasiya yarandı. Sülh məramları artıq başqa funksiyanı yerinə yetirməyə başladılar, taktiki olaraq. Yəni, ATƏT-in, əgər bugün bəyanatından söhbət gedirdisə, ATƏT-in bəyanatından, yəni bu bəyanama yenə dedim, orada məsələlər konsensusla həll olunduğu üçün yalnız bir dəfə konsensus minus bir formatı tətbiq olunub ATƏT-də. O da deyəsən, Belarusiyaya qarşı. Ya Serbiya ya da Belarusiyaya qarşı tətbiq olunmuşsa, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm, yadımdan bir qədər çıxıb. Konsensus minus bir formatından ATƏT çıxış eləyib və məsələni həll eləyib. Məsələni həll. Qalan bütün hallarda bütün qərarlar konsensusla həll olunur. Və bu baxımdan ATƏT-in əgər doğrudan da hər hansı bir sammitdə hamısının səs verdiyi bir qərar olsaydı, bunun müəyyən bir əhəmiyyəti ola bilərdi. Ancaq digər tərəfdən doğrudan da 15 il sonra yaranacaq situasiya nədən ibarət olacaq. Bu da ciddi məsələdir. Mən ona görə deyirəm ki, problem ondan ibarət ki, artıq mərhələli plan və sülh məramlılardan istifadə çox təhlükəli bir varianta çevrilib. Aldadıcı bir varianta çevrilib. Və əslində Kosovo prezidenti məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülh variantının çərçivəsi maksimum daraldı. Bax, tutalım. Tamam, gəlin bir şey aydınlaşdıraq. Azərbaycan prezidenti müraciət edir. Düzdür, bu ələm bəyanatdır. Doğrudan bu müraciət olacaq, rəsmi müraciət olacaq. ATƏT-in növbəti sammitinə rəsmi müraciət olacaq, olmayacaq, mən bilmirəm. Bu məsələ qaldırılacaq, qaldırılmayacaq, mən bilmirəm. Yəni ki, bu deklarasiyadan o tərəfi keçəcək ya yox. Amma keçdi və ATƏT imtina elədi. Nə baş verməlidir?
Nə olacaq sonra?
Nə edəcək? Və bugün biz artıq digər variantları görürük, Ramaldo potensialında nə baş verir?
Ona keçərik, Rav bəy, ona keçərək yavaş-yavaş, çünki dinləyici var, səlifəqətində sual vermək istəyir, İskəndər bəy deyə səhətmirsə, bu nəfirdəsiniz?
Salam mələküm, doktor.
Salam mələküm, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, qonağınız da salamlayıram.
Çox sağ olun.
Bayramınızı təbrik edirəm, çərşəmə bu münasibət ilə.
Çox sağ olun.
Və mənim sualım qonağa belədir ki, o hörmətli yoldaş orada bildirdi ki, BNT-nin qərarları üzv olan dövlətlər üçün hardasa tövsiyə xarakteri daşıyır və məcburi xarakter daşıyan qərar və qətnamələr ondan ibarətdir ki, BNT-nin Təhlükəsizlik Şurasında səsə qoyulub və o ən azından bir tərəf qalan dövlətlərin, yəni razılığı olan dövlətlərin fikrini nəzərə alıb, o dövlətlərin ondan sonra qəbul olunan qərarlar məcburi xarakter daşıyır. Əgər belədirsə, onda nə üçün Azərbaycan dövləti də, Ermənistan dövləti də hər ikisi də BNT-nin üzvüdür? Onda BNT-nin qəbul etdiyi hardasa 4 dənə qərarlardır, mən onları sadalamaq istəmirəm vaxt aparıb. O qərarlardan hansı biri məcburidir, Ermənistandan onda məcburidirsə, nə üçün məcburi tələb olunmur ki, Azərbaycan işğal elədiyi ərazilərini dərhal boşaltsın? Və icra etmirlər onu BNT, əgər məcbur isə onlar BNT nədən icra etmir və yaxud da ATƏT nədən icra etmir BNT-nin qərarlarını?
Aydındır.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, İskəndər bəy, Kiral bəy, buyurun. Sözün açığı.
Bilirsiniz, bu məsələni biz o qədər müzakirə eləmişik, təəssüf ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim dinləyicilər, ümumiyyətlə oxucular və bir sıra hallarda təəssüf ki, bizim rəsmi şəxslərimiz o dörd qətnamənin yerinə yetirilməsini Ermənistana şamil edirlər. Yəni ki, əslinə qalsa Ermənistan yerinə yetirilməlidir. Amma problem onda ibarətdir ki, həmin dörd qətnamədə Ermənistana aid heç bir bənd yoxdur. Və mənim yadımdadırsa, əgər səhv eləmirəmsə, ANS-in Gürcüstan müxbiri bu sualı Vardan Askanyanına Tbilisi də vermişdi. Vardan Askanyan çox təbii olaraq ki, niyə yerinə yetirmişsiniz? Demişdi ki, bəyəm qətnamələrin, belə bir qətnamələr var ki, Ermənistan yerinə yetirməlidir. Doğrudur, həmin qətnamələrdə yalnız yerli, lokal erməni qüvvələrindən söhbət gedir və onlara şamil edilir. Bu bir tərəfi, yəni ki, biz gərək həmişə həmin dövrdə qətnamələrin qəbul olunduğu dövrü yada salaq. O dövrdə Azərbaycanın vəziyyəti necə idi? Azərbaycan hansı ağır şəraitdə idi? Təəssüf ki, o dövrdə qəbul olunan o dörd qətnamə, mən özü də deyirəm ki, o qətnamələr bütün hakimiyyətlər dövründə qəbul olunub. Yəni başlanıb, əgər səhv eləmirəmsə, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə, Elçi bəyin hakimiyyəti dövründə və Heydər Əliyevin sonrakı hakimiyyəti dövründə, axırıncı qətnaməyə səhv eləmirəmsə, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə qəbul olunmuşdu. Və bu qətnamələrin heç birində Ermənistana birbaşa müraciət yoxdur. Ermənistanın hətta vasitəçi rolunda çıxış eləmək xahişi var ki, o deməli Dağlıq Qarabağ ermənilərinə olan Yerevan nüfuzundan istifadə edib həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsini, həyata keçirilməsini təmin etməyə çalışsın, yəni ki, kömək etsin. Bu bir məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi yenə də biz gərək BMT, yəni ki, mən qısa şəkildə dedim ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilməsi məcburidir. Ancaq o qətnamələr də müəyyən dərəcələrə bölünür. Elə qətnamələr var ki, onların yerinə yetirilmirsə, bu sanksiyalara gətirib çıxara bilər. Elə qətnamələr var ki, onların onlar yerinə yetirilməlidir. Amma həmin qətnamə bilirsiniz, yəni ki bu BMT-nin çox mürəkkəb bir mexanizm, qərarlar qəbul etmək, qərarların yükü mexanizmi var, çox müxtəlifdir. Ancaq həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsinin mexanizmi, müvafiq strukturlara tapşırılır. Yəni ki nə cür yerinə yetirilsin? Danışıqlar yolu ilə yerinə yetirilsin. Həmin qətnamələr qısa şəkildə desək. Nədən ibarət idi? Erməni qüvvələri Dağlı Qarabağ ətrafındakı bütün işğalılmış ərazilərdən çıxmalıdırlar. Dağlı Qarabağ ətrafındakı. Bu yerli, yəni deyəm, həmin qətnamənin yəni, Azərbaycan bütün kommunikasiyaları açmalıdır. Və sonradan Dağlı Qarabağ, orada 4 əsas bənd var, mən üçünü ən vacibini deyim. Və sonradan Minsk sülh konfransında Dağlıq Qarabağın statusu yeni, statusu müəyyənləşdirir. Bugün Minsk sülh konfransını kim yada salır? Heç kim yada salmır. Ancaq həmin qətnamələrə görə vasitəçilərin Dağlıq Qarabağın statusu haqqında danışmağa heç bir ümumiyyətlə hüquqları yoxdur. Həmin qətnamələr, onlar, əgər məntiqlə fikirləşsək, onların iki əsas funksiyası var. Birincisi, alt tərəfdəki ərazilərin, işğal olmuş ərazilərin azad olunmasına nail olmaq, ikincisi kommunikasiyaların açılmasına, iqtisadi əlaqələrin bərpasına və s. nail olmaq.
Aydındır, Rafi. Bu BMT məsələsinə çox girməyək, çünki kifayət çox məsələlər var. Misal üçün, indi paralellər aparırıq biz Azərbaycanın bu Dağlıq Qarabağ problemi ilə birlikdə digər problemlər arasında. Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya problemi var, Gürcüstanın hissəsinə aid olan. Asiyyə ərazisində söhbək edir. Həmçində Moldovan Dniestriyanı problemi var. Moldova prezidenti Voronin Rusiyanın Kommersant qəzetində müsahibəsində bildirir ki, əgər Rusiya hər tərəfli kömək etsə, bu Dniestriyanı problemini həll etməkdə hər tərəfli kömək etsə, onda NATO xəyallarından vaz keçə bilər Moldova, NATO arzularından və belə getsə, lab istəsələr Guamdan da çıxa bilər. Burada isə birbaşa Azərbaycan iştirakı var Güamda. Nədir bu, nə problem? Və üstə gəl, Gürcüstan Rusiya Federasiyasından 20 milyard dollar kompensasiya tələb eləyər Abxaziyanın müstəqilliyinə görə. Belə problemlər yaranırsa. Sabah Dövlət Duması, Rusiyanın Dövlət Duması Osetiya və Abxaziya məsələsini müzakirə edəcək.
Prezidensiyalı Respublika məsələsini.
Bəli. Yəni bu məsələlər ona dəlalət etmir ki, həm Gürcüstan, həm Moldova istənilən halda bu problemin dərinləşməsində rastlaşacaqlar və artıq siyasi alverə gediblər və bu bir növ Azərbaycan üçün bir siqnaldır və nəyin siqnaldır?
Bilirsiniz, mən Gürcüstanın Abxaziya problemi kifayət qədər ciddi problemdir. Nə üçün ciddidir? Burada maraqlı bir cəhət var. Abxaziyada əgər qaçqın gürcü əhalisi qazansa, qayıtsa geri, bu ikinci gürcü dövlətidir. Çünki Abxaziyada gürcülərin sayı, abxazların sayından dəfələrə çox olub.
Əgər qayıtsalar.
Yəni, prinsip ki, bunun münaqişənin həlli yoxdur. Məhz bu baxımdan abxazlar çox gözəl bilirlər ki, münaqişənin normal həlli, əgər qaçqınların qayıtmasıdırsa, qaçqınlar qayıdandan sonra hər hansı bir səs vermədə, yalnız bir səsmələdə sadəcə olaraq uduzacaqlar və bu münaqişəni həll eləyəcək və ona görə də əgər fikir verirsə, Osetiya gürcü münasibətləri bütün mürəkkəbliyinə baxmayaraq kifayət qədər mülayimdirlər, hətta əlaqələr var, hətta vaxtı ilə bazar olub, bazar var idi, indi də gediş-gəliş var Osetiya ilə Gürcüstan digər ərazisi ilə Abxaziya ilə bu əlaqələr yoxdur. Abxaziya. Və bu baxımdan burada çox maraqlı cəhət var. Əgər biz hesab eləsək ki, Gürcüstan da Gürcistan'da, Moldova'da alverə gedirlər. Alverə gedirlər. Amma fikir versin, bu alverin, hər kisinin alverinin tamamilə başqa-başqa məqsədləri var. Məqsədləri var. Əgər hesab elək, Gürcistan'da alverə gedir o 20 milyard.
Əgər hesab etsə.
Əgər hesab eləsə. Moldova. Faktiki olaraq, Euro-Atlantik inteqrasiyadan imtina hesabına gedir. Ərazi bütövlüyünü saxlamaq. Güya ərazi bütövlüyünü saxlamaq hesabına, naminə. Gürcistan isə Euro-Atlantik inteqrasiya naminə, yəni ki, inteqrasiyaya görə hətta güya Abxaziyadan imtina eləmək hazırdır. Nəticə etibarı ilə. Görürsün, tamamilə əks maraqlardır burada. Belə baxanda ikisi də ərazi. Amma buna baxmayaraq Gürcistan yenəcə bəyan eləyir ki, heç bir halda buna razılaşmayacaq. Hətta bütün nəticələrə görə bütün məsuliyyəti Rusiya daşıyacaq. Mümkün olan nəticələrə görə. Amma doğrudan da situasiya var və situasiyanın çox Kosova prezidenti doğrudan da təhlükəli bir meyli ya hərbi yolla münaqişədə bugün məğlub sayılan tərəflərdə hesab elə münaqişədə məğlub sayılan tərəflər bu Moldovadır, Gürcistandır, Azərbaycandır ya hərbi yolla hərbi siyasi qüvvələr nisbətində öz xeyirlərini dəyişməlidirlər və bu halda şərtlər diktə olunan tərəfdən şərtləri diktə eləyən tərəfə çevrilməlidirlər ya da ki müəyyən alverə getməlidirlər və prinsip isə bütün bu bəyanatlar nəsə onun göstəricisidir. Situasiya yeni situasiya yaranıb və bunun yeni situasiyada həm Moldova prezidenti mənə elə gəlir ki bu münaqişələrdən daha yaxşı vəziyyətdə olan Moldova bu oyuna getməsi, açıq oyuna getməsi biraz təəccüblü də olur. Çünki bir neçə şeyə nəzərə almaq lazımdır ki, Dnestr, yəni Respublika, Rusiya ilə heç bir ümumi sərhəddi yoxdur. Bir tərəfdən Moldova, digər tərəfdən Ukrayna ilə müasirə alınıb və faktiki olaraq hər ikisi əgər doğrudan da qərbə inteqrasiya olunan dövlətlər idisə, onların gələcək baxımından çıxış yolları yox idi. Çıxış yolları yox idi, hər hansı bir kompromisə getmək məcburiyyətində qalmalı idilər. Amma buna baxmayaraq, Moldova prezidenti faktiki təhlükədən və yaxud da ki, hər halda keçmiş komünist olunur, daha sonra indiki komünist partiyasının, Rusiya pərəs komünist partiyasının lideri olduğuna görə, bəlkə də bu situasiyadan istifadə eləyərək o qədər də sərfəli olmayan, sülh sazişini və Moldovanın xarici siyasi fəaliyyət vektorunu dəyişən sülh müqaviləsini cəmiyyətə sırmaq istəyir. Mənə gəlir, burada daha çox bu meyil özünü göstərir.
Yəni, bu Rusiyanın xarici diplomatiyasından qədər uğuru deyil, ilə? Yoxsa uğuru hesab etmək olar?
Situativ uğurdur sözsüz ki. Situativ vəziyyətdən istifadə etmədir. Və bu güclü təzyiq vasitəsidir. O cümlədən tutalım Azərbaycana güclü təzyiq vasitəsidir.
Necə? Bu Dağlı Qarabağ münaqişəsi prizmasından.
Dağlı Qarabağ münaqişəsi prizmasından mən bir neçə dəfə yazmışam. Rusiya birbaşa iştirak etməyəcək. Burada Ermənistan var. Və əgər bugün Sarkisyan hakimiyyətdə qalarsa, vəziyyət daha da gərginləşə bilər. Və bugün bir sıra hallarda Azərbaycanlılarda bəzilərinin belə bəyanatlardan çıxış eləməsi, Serj Sarkisyanın hakimiyyətdə olması, gəlməsi Azərbaycan üçün daha sərfəli idi. Çünki o, onun xüsusi imici var idi, hətta haqqında narkoman deyirdilər, qumarbaz deyirdilər və s. deyirdilər. Eyni zamanda əli qanı batmış bir terroristdir və s. Amma hamısı düzdür. Amma gəlin fikirləşək ki, bugün Sarkisyan bu yolla hakimiyyətdə qalır. Bu deməkdir ki, daxili siyasət, əgər özü etiraf edir ki, erməni cəmiyyəti bugün parçalanıb, erməni cəmiyyətini nə cür bugün birləşdirmək olur? Deməli, Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağ və yaxud da, məsələn, Azərbaycanda Türkiyə ilə müharibə aparmaq hər halda eləyən deyirlər ki, Qərb ərazilərini, Qərb Ermənistanı azad eləmək özlərinin dedikləri kimi Türkiyənin müharibə eləyən deyirlər ki. Deməli, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti maksimum gərginləşdirmək, çalışmaq cəmiyyəti birləşdirmək olar. Çünki Ermənistan cəmiyyətinin bir dənə xüsusiyyəti var. Onlar xarici təhlükələrə qarşı birləşirlər doğrudan da. Və bu halda gəlin hesab eləyək ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyır və digər dövlətlərə müraciət edir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısınlar. Bu halda Rusiyanın rolu nədən ibarət olacaq? Yəqin ki, Rusiya birbaşa təqdir etməyəcək, deyilmə? Amma Rusiya Ermənistana qarşı hər hansı bir sanksiyaların həyata keçirilməsi, qəbul olmasının qarşısını alacaq. Və bunu bir dənə oyunla izah edəcək ki, bütün bu problemin yaranmasına qərb və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları günahkardılar. Ona görə də məsələni ancaq dinc danışıqlar yolu ilə həll etmək lazımdır.
Rauf Miqadov studiyamızdadır. Siyasi şərhçi, biz söhbətimizə politolog Vəfa Quluzadəni də qatırıq. Vəfa Mərmər, vaxtınız xeyir olsun. Vəməli, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, eşidirəm, buyur.
Vəməli, deməli, burada belə bir məsələ var. Moldova prezidenti Vladimir Voronin Komersant qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, Moldova NATO perspektivlərinə imtina edə bilər, hətta lazım gəlsə Guamdan da çıxa bilər, əgər Rusiya Dnestr yəni problemin həllində böyük kömək göstərsə. Digər tərəfdən Gürcüstanda yay aylarında Rusiyanı Strasburg məhkəməsinə verə bilər. 20 milyard dollarlıq müavinət belə deyək, istəyir Abxaziya probleminə görə, Abxaziya müstəqilinə görə. Bu nədir sizcə? Bu siyasi alverin çalarlardır, yoxsa digər tərəfdən Rusiyanın xarici diplomatiyasının böyük uğurudur və bu baxımdan, bu məlumatlardan yanaşırsaq, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi həllin istiqamətində hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilərmi?
Bilirsinizmi, birincisi Moldova əldə heç bir uğur etmir və heç cür öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməz. Rusiya kolonizatordur. Moldova da Rusiyanın koloniyası olubdur. Ən çoxu Moldova yenidən koloniya vəziyyətində qayıda bilər Rusiyaya. Bu isə deməli Moldovanın tam uğursuzluğu deməkdir. Yəni Nestriyani Respublikanı Rusiya köçürüb Moskvaya aparmayacaq ki, bu daima orada qalır. Ona görə Moldovanın kursu mütləq NATO-ya doğru və Avropa İttifaqına doğru olmalıdır. Voronin nə səbəbə görə bunları dilə gətirir, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Amma ki, burada Rusiyanın uğuru da yoxdur. Çünki nə Amerika, nə Qərb Moldovanın NATO-ya girib-girməməsindən heç nə udmur. Üzmü, Moldova Qərb üçün, Amerika üçün çox xırda bir şeydir. NATO Moldovaya lazımdır. Birinci növbədə. Ona görə mən bunu belə hesab edirəm. Həmçinin Gürcüstanda, Abxaziyada, Asetiyada, bilirsinizmi? Bu məsələlər gələcəkdə həll olunacaqdır. Nə qədər Gürcüstana hədə qorxu gəlirlər, gəlsinlər, öz normal həllini tapacaqdır. Gürcüstan isə, əgər gücü çatsa, müstəqil dövlət kimi NATO-ya daxil olacaqdır və sonra NATO üzvü kimi öz problemlərini həll edəcəkdir. O ki, qaldı Azərbaycan. Azərbaycan da həmçinin. Azərbaycan NATO üzvü olandan sonra problemləri həll edəcəkdir. Guam isə, bilirsinizmə, hələlik bir formalaşmamış bir təşkilatdır. Ay, Guama təhlükə. Olmayan şeyə nə təhlükə? Hələlik ki, Guam ideya şəklində qalır. Hələlik ki, Guam yalnız iqtisadi əməkdaşlıqla məşğuldur. Və bu iqtisadi əməkdaşlıq iki tərəfli əsasda qurulur. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada nəsə siz demişkən bu daxili problemləri həll etmək üçünmü və yaxud nə bilim alver problemləridir, nədir? Ona görə bu məsələlər ortalığa çıxır. Çünki bu dəqiqə NATO dalğası qalxmaqdadır. NATO Qafqaza doğru inkişaf edir, genişlənir və genişlənəcəkdir. Rusiyanın da NATO-nun qarşısını almağa imkanı yoxdur. Ona görə Rusiya məsələn NATO-nun təkərlərinə ağac soxmaq istəyir. Amma NATO-nun təkərləri dəmirdəndir. Onun bütün ağaçlarını hamısı sınır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bunların heç bir nəticəsi olmayacaq. Yəni, bu xırda bir, mən nə bilim, sensasiya əldə etmək üçünmü, qərbədən nəsə qopartmaq üçünmü, Voronin belə addım atır. Yaxud keçmiş komunizm, yuxusuna keçmiş komunizm dövrü gəlir. həyata keçməmiş. Ona görə mən hesab edirəm ki, sayaqlayır var o.
Minnətdaram efendim mənim. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Politolog Vəfa Quluzadə qoşulmuşdu söhbətimizə və studiyamız qonağı Siyasi Şəhərov Mir Qaydırovdu. Varolin sayaqlayır Vəfa mənim bildirdi. Amma hər halda qeyri-ciddi yanaşdı və sensasiya doğuran, sensasiya xətirinə ortaya çıxan siyasi sensasiyanın söhbəti gedir. Ortaya çıxan məqamlar haqda danışdı. Raf bəy, digər bir məqama keçmədən əvvəl, əgər əlavəniz yoxdursa, biz...
Mənə gəlir ki, biraz Vəfə bəy, bütün hörmətimə baxmayaraq, biraz situasiyanı həddindən artıq bəsitləşdirir. Üzr istəyirəm. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, yəni ki, yox, Rusiyanın güclənməsi, ümumiyyətlə, məndə təəssüf də olmur, mən istəməzdim ki, bizim qonşumuz zəif olsun. Təəssüf ki, Rusiyanın Rusiya öz gücündən həmişə olduğu kimi bugünkü gücündən həmişə olduğu kimi təəssüflər olsun ki, xarici aqressiya üçün istifadə edir. Daxili problemlərin həllindən daha çox xarici aqressiya üçün istifadə edir. Bu təəssüflər də olur. Mən Qərbin Kosovo məsələsindəki mövqeyinə də kifayət verə bildiyiniz ki, skeptik yanaşan adamam və tənqidli münasibətim olan heç vaxtım. Amma Rusiyanın bugünkü faktik olaraq Kosova prezidenti ilə Qərb Rusiyanın əl qolunu açıb bugün. Və bu ciddi təhlükə doğurur. Təhlükə doğurur və hesablamaq ki, hər şey bu dərəcədə sadədir ki, bu sabah biz hamımız NATO-ya daxil olacaq və bu problemlərin hamısı həll olunacaq. Bir qədər sadəlövlük mənə gələr olardı. Mən yenə dedim, Vafa bəyə olan bütün hörmətimə baxmayaraq. Çox əcaib bir situasiya yaranır da, əgər indi deyəsən sizin xəbərlər buraxılışsa dedilər ki, neftin qiyməti 109 dollara çatıb.
Çatmaqdadır.
109 dollara çatmaqdadır. Bu dəhşətli rəqəmdir də. Dəhşətli rəqəmdir. Birinci dünya iqtisadiyyatı üçün dəhşətli rəqəmdir. Yəni ki, bir barelin qiymətinin 109 dollara çatacağını 3-4 il bundan qalmaq heç kim təsəvvür eləyə bilməzdi. Lakin digər tərəfdən Rusiyanın əlində böyük silahdır. Rusiyanın əlində böyük silahdır. Rusiya ən böyük enerji daşıyıcıları, ixracçılarından biridir. Bundan başqa Rusiya bu yüksək qiymətlər hesabına çox böyük gəlirlər əldə edir. Və yanınızda isə Stalinin belə bir müvəffəqiyyətindən baş gicərlənmə məsələsi var idi, ifadəsi var idi. Və Rusiyada sadəcə olaraq biz bugün, bilirsiniz, deyirlər ki, Rus ayısıdır və Rus ayısının ayının müvəffəqiyyətdən başı gicərlənib. Təsəvvür edirsiniz, nə baş verir ətrafda? Ayı əgər içirsə, əgər içirdi, piyon edirsən, ayını çirkdə meydanına bıraxsanız, nə baş verə bilər? Təxminən biz böyle bir şeyin şahidiyik Rusiyanın xarisiyyətinə. Yəni, bu pistir. Rusiyanın güclənməsi yox. Məhz bu pistir ki, bu aqressiyadır və hesablanmayan aqressiyadır və hər şey bir də neftin yüksək qiymətindən asılıdır.
Yəni, bunun nəticəsidir ki, Putinlə görüşdən sonra Almanya başkansleri Angela Merkel götürüb bəyan edir ki, o Ukrayna və Gürcistanın NATO-ya üzvlüyünə Qarşıdır.
Və sər ki, Almanya ən böyük enerji ixracçılarından biri də Avropada. Enerji daşıyıcıları ixrac edən dövlətlərdən biridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, bu baxımdan çox əcaib də olsa, Fransa bir qədər fərqli mövqe tutur. Çünki Fransa daha çox atom enerjisinə fikir verir. Yəni ki, inkişafına fikir verib və atom enerjisi hesabı öz daxili tələbatlarını ödəyir. Almanya isə əsasən enerji ixracı, idxal edir. İdxalçılardan biri də ən böyük idxalçılardan biridir. Sözsüz ki, NATO-da əsas söz sahibi xanım Merkel deyil, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü və gələcək prezidentidir. Ancaq hər halda bu Avropanın mövqelərinə təsir göstərir. Məsələn, bugün Böyük Britaniya, məsələn, Böyük Britaniya da çox böyük narahatçılıq var ki, nə üçün Rusiya ilə münasibətlər bu dərəcədə gərginləşir. Amma deyir ki, belə bir ifadə verir, nağıl heç vaxt daimi davam eləmir də, nağıl, hər bir nağılın sonu var da. Və bugün, məsələn, Rusiya, mənim gəlir ki, Rusiyada bir sıra ağıllı insanlar, hər halda var Rusiyada və onlar çox maraqlı olsa da, məsələn, Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu, deməli, Putinin planını, o adlanan planını çox ciddi tənqid elədi. tənqid elədi və bəyan etdi ki, bunun axırı yoxdur. Neftin qiymətləri bir gün düşəcək aşağı. Və bu düşəndən sonra da baş verəcək. Çünki bilirsiniz, qiymətlərin qalxmasının çox ciddi mənfi təsiri var. Bugün artıq dünya iqtisadiyyatı bu cür yüksək qiymətlərə dözmür. Bu isə böhrana gətirib çıxardır. 70-ci illərdə, əgər bugünkü nisbəti götürsək, 70-ci illərdə neftin bir barelin qiyməti $35'a çatmışdı. Və bu o dövr üçün fantastik qiyməti idi. Fantastik qiyməti idi və onun hesabına Sovet İttifaqı dünyanın yarısını himayəyə götürmüşdü və bütün Afrikadakı sonradan məlum olan ki, adam yiyən rejimləri sosialist adlandırıb onları maliyyələşdirirdi. Bu da indi təxminən buna oxşar bir situasiya yarandı Rusiya antimsalında. Amma sonra neftin qiyməti bareli $8'a düşdü. Yəni ki, 4 dəfə aşağı düşdü. Və bundan sonra Sovet İttifaqı dağıldı. İndi neftin qiymətinin 4 dəfə yox, 2 dəfə yarım düşməsi kifayətdir ki, hətta Rusiya üçün 2 dəfə düşməsi kifayətdir. Çünki Rusiya bu gün əgər sərf eləmsə $70'dan büdcəni hesablayır. Yəni ki, $50'a düşməsi kifayətdir ki, Rusiya iqtisadiyyatı tərləməyə Allah geçsin.
Azərbaycan iqtisadiyyatı heç nə olmayacaq. $50'dan
hələlik $50'dandır. Axı biz həmin bu, əgər 35'ə düşsə, 2 dəfə yarım aşağı düşsə, təxminən 35'ə düşsə, Azərbaycan iqtisadiyyatı hətta 50'ə düşsə, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yaradır. Çünki biz, axı, bugünkü proyektlərə baxın, bir hissəsi, həmin proyektlər büdcədən maliyyələşdirir, bir hissəsi neft fondunda akkumulyasiya olunan maliyyənin hesabına, xüsusən qlobal infrastruktur layihələr məlumatı və Azərbaycana da ciddi təsir olacaq. Və bunu düşünmək lazımdır ilk növbədə. Yəni ki, Rusiyanın bugünkü o cümlədən Azərbaycanın neftdə həssaslanan bugünkü xoşbəxtliyi daimi olmayacaq. Çünki iqtisadiyyatın digər sahələrində inkişaf yoxdur.
Aydın. Rauf Mirqədirovla söhbətimizi birinci sayından sonra davam edirik. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan daxili məsələlərinə qayıdarkən Qənimət Zahid ətrafında olan söhbətlərə diqqət yetirək. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmət Rəhbəri Xəzər İbrahim ənənəvi mətbuat konfransı keçirib və bu konfransda bildirib ki, Amerika Norveç səfirliklərinin jurnalist Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı etiraz bəyanatları Xarici İşlər Nazirliyində təəssüf doğurub. Hər halda dediklərinə gəlin qulaqsaq.
Mən gördüm ki, bir neçə səfirlik, xüsusilə də ABŞ və Norveç səfirlərinin bəyanatlarını gördüm. Yəni, xin olaraq xarici siyasət nöqtəri nəzərindən yansıb ona mövqe bildirmək istəyirəm. ABŞ və Norveç səfirlikləri Azərbaycanın məhkəməsində qəbul olmuş qərarla bağlı mövqelərini bildirdilər və bunu pislədilər. Sadəcə olaraq bundan əvvəl də mətbuat konfransında iki standartlarla bağlı suallar verilmişdir. Biz çox-çox əfsuslanırıq ki, ABŞ və Norveç səfirlikləri bu kimi bəyanatlar verirlər. Çünki qonşu Ermənistanda baş verən hadisələrə baxmayaraq həmin dövlətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyini biz gördük. Çox yumşaq və qeyri-müvafiq mövqelər olmuşdur. Və belə halı nəzərə alaraq Azərbaycanda baş verən hadisələrə bu kimi sərt reaksiyanın verilməsini biz açığı deyərək başa düşmürük. Ona görə çox əfsuslanırıq bundan bağlı. Ümidvarıq ki, bundan sonra bu kimi hallar təkrarlanmayacaqdır. Yəni təbii ki, mən daxili prosedurlara dair mövqe bildirirəm, amma xarici siyasət nöqtəyi nəzərindən bu təbii ki, ikili standartların birbaşa olaraq təzahürüdür.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı səfirliyinin İşmək Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennigan fikrini öyrəndik və Xəzər İbrahimə cavab olaraq Jonathan Hennig bunları dedi.
Təbii ki, yəni Ermənistandakı yəni seçkiləri ilə yəni hələ yəni bir problemlər var və biz yəni prosesi yəni hələ yəni incələyirik və səhv etmirəmsə yəni bu ATƏT sadəcə 2 ay sonra bir yəni son yəni hesabat yəni çıxacaq. Amma bu qanimatın yəni həbs edilməsi ilə yəni heç şey əlaqəsi yəni görmürəm və oradakı yəni əgər demokratiya yəni gedən yolda yəni manelər yəni problemlər yəni olsa orada təbii ki Azərbaycanı öz yəni insan hüquqları ilə yəni öz vətəndaşların insan hüquqları ilə yəni hörmət göstərməmək üçün yəni bir bəhanə olmaz.
Jonathan Hennig, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi. Rafa, biz kifayət çoxlu danışdıq həmin bu Rusiyanın hegemonluq barədə, qərblə mübarizə barədə. İndi Jonathan Hennig-i də dinlədik, Xəzər İbrahim-i dinlədik. Mən təsəvvür edirəm, gecə saatlarına yaxın Bakı vaxtı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin yayacağı hesabatda nələr olacaq? O məsələ də var ortada. Onu biz sabah müzakirə edəcəyik işdən sonra proqramında. Nədir? Bu da həmin o hegemonların nəhənglərin mübarizəsinin çalarlarıdır.
Bilirsiniz, mənim üçün orada Xəzər İbrahimin bilirsiniz, ironiyasız yaraşmam mümkündür.
Niyə?
Bilirsiniz,
bu rəsmi mövqeydir.
Məhz ona görə.
Xarici
işlər, əgər bu məntiqlə yanaşsaq, Xəzər İbrahim rəntiqlə, əgər onlar Ermənistanda kifayət qədər kəskin mövqe bildirsəydilər, biz onların iradlarını qəbul edərdik. Yəni ki, söhbət axı insan haqlarından gedir. Yəni, doğrudan düşünün, sən çox məntiqi cavab verir. Orada baş verənlərin sizə nə daxil? Siz Qənimət Zahidovu qanunu tutmuşsunuz ya qanunu tutmaz? Biz hesab edirik, qeyri qanunu tutmuşsunuz. Bu qeyri hüquqi müstəvidə həll olunub məsələ. Məhkəmə prosesi bir abırçı keçirilib və s. Bizim Ermənistana reaksiyamızın və yaxud da ki, ən azı da söhbət çıxır da, əgər onların Ermənistana reaksiyası kəskin olsaydı Azərbaycan hökuməti, o da Qənimət Zahidovu azadlığa bıraxacaqdı. Bu bəyanatdan sonra yəqin ki, yox. Yəni ki, bilirsiniz, ikili standartlar məsələsində bu cür bəsit istifadə etmək, sən argument kimi də bu cür insan haqlarının müstəvisində çox belə gülünç doğurur. Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanla bağlı son hadisələrin kifayət qədər kəskin üzr istəyirəm.
Buyurun.
Kifayət qədər kəskin mövqeyi olub. Hətta Ermənistandan fövqəldə vəziyyəti təcili ləğv olunması tələb olunub. Müxalifətlə dialoqa başlanması tələb olunub və s. dəyilaxı. Yəni ki, bu bütün bunların şahidiyim. O ki, qaldı bilirsiniz, böyüklərin oyunu. Azərbaycandakı vəziyyət ümumiyyətlə absurddur. Ermənistanda bugünkü situasiya jurnalistlər həbs olunmayıb.
Bir axtarışlar. Biri axtarışdadır və o əmin o mart hadisələrindən əvvəl sözün açığı axtarışdadır. Nəysə, Rauf bəy, minnətdarım, sözün açığı bizim vaxtımız da bitmək üzrədir. Əvvəl Rauf Mirqədirovla söhbəti biz bitirək indiki ana, çünki digər məlumatlar da var. Aydın oldu, Rauf bəy də biraz özünü o qədər də yaxşı hissələnmir efirdə. Digər mövzular biz bir neçə saniyədən sonra keçəcək. Gündəmdə Amerikadakı primerizlər, yəni ilkin seçkilər söhbəti var, dalğan dəyişmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq rəyəsinin dəyisi işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İşdən sonra da hazırda biz Amerikadakı seçkilər var. Danışacaq seçki prosesi haqda primerizlər keçirilir. Bugün də ştatların birində keçirilməlidir. Məlumat var ki, artıq respublikaçılardan, Respublikaçılar Partiyasından prezidentin namizədinin adı məlumdursa, hocam McCain olacaq. Amma demokratlar arasında Barack Obama və Hillary Clinton arasında çox ciddi mübarizə gedir. Hətta bir neçə gün əvvəl mən bizim əməkdaşımız, Amerikadakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərlə söhbət edəndə qara piar haqda söhbətə başladıq və Qorxmaz bəy də qeyd etdi ki, irəlidədir hələ həmin bu qara piar. Amma artıq indi ilkin, özdə ciddi çağrıları görünməkdədir. Digər biraz müddət keçəndən sonra Hillary Clinton Barack Obama'ya təklif etdi ki, o vitse prezidentliyə namizədliyini irəli sürsün və Hillary Clinton'la birlikdə bu seçkilərə qatılsın. Vəziyyət niyədə də hazırda Qorxmaz əsgərlə əlaqə saxlayır. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyr olsun.
Hər vaxtınız xeyr.
Nə yerdədir indi vəziyyət və Barack Obama nə ilə əsaslandırdı öz imtinasın Hillary Clinton təklifinə?
Barack Obama bu təklifə çox yəni qeyri-ciddi bir təklifə yanaşan kimi yanaşdı və Mississippi-də səssizlər qarşısına çıxış edərkən dedi ki, mən başa düşmürəm ki, necə ikinci yerdə gedən şəxs birinci yerdə gedən şəxsə vitse-prezidenti təklif edə bilər. Sonra da alqışlar altında bəyan etdi ki, o vitse-prezidentli yox, prezidentli uğrundan mübarizə aparır. Bugün keçirilən ilkin seçkilər, Mississippi-dəki seçkilər yenə də Obamanın iri qələbəsinə gətirib çıxalmağı gözlənir. Çünki ən iri qaradərili əhalisi olan bir ştatdır. Mississippi ştatı 36% əhali qaradərlidir və ümumi demokrat seçicilərin 70% qaradərlilərdir ki, onların da arasında Barack Obama tərəfdarları 80%-dən çox təşkil edir. Barack Obama'nın fikri var ki, çox iri bir qələbə qazanmaqla burada Clinton'ı bir növ onun kampaniyasını sındırsın. Yəni, hazırda ciddi mübarizə gedir.
Qormaz bəy, Rusiyanın mövqeyi bu günlərdə açıqlandı. Düzü, rəsmi bəyana çəkində də olmasa, amma çarları bundan ibarət idi ki, biz ümumiyyət respublikaçıları dəstəkləmirik, demokratları dəstəkləyirik. Amma demokratlar düşərgəsində bəzi problemlər var. Onlar Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Medvedev haqda hər halda bəyan edirlər ki, o qədər də çox bilmirlər o haqda. Doğrudan mı vəziyyət belə qəlizdir və Rusiyanın bu cür üstünlüyü müəyyən bir tərəfə nümayiş etdirilməsində nə cür münasibət bəsləyirlər və aydın məsələ ki, Azərbaycan kiçik bir dövlətdir, amma Azərbaycan adı necə sansa bir variantda namizədlərin dilindən hallanır mı?
Deməli, hazırda demokratlar respublikaçıların xarici siyasətini tənqid edərkən bir fikrə əsas götürürlər ki, bu siyasət dünyada Amerikanı çox dövlətlə düşmən etmiş. Yəni, və müəyyən mənada Amerikanın tək başına gördüyü işləri azaltmağı və bəzi hallarda isə bəzi siyasətləri ümumiyyətlə dayandırmağı təklif edirlər. Rusiya ilə həddən artıq qarşı durmaya getməmək də bu siyasətlərin içindədir. Buna görə aydındır ki, Rusiya demokratların hakimiyyətə gəlməyini daha faydalı sayır. Azərbaycana gəldikdə nə qədər qəribə də olsa, Respublikaçı namizəd McCain Azərbaycandan müəyyən mənada daha bağlı adamdır, nəinki demokratların namizədləri. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Respublikaçılar Partisinin burada tarixən güclü olan erməni lobisi, erməni diasporası ilə güclü əlaqələri yoxdur. Çünki erməni diasporası tarixən Demokrat Partiyası ilə işləyib burada. Respublikaçılar Partiyasından isə John McCain Xarici Əlaqələr Komissiyasında Senatda uzun müddət çalışdığına görə Azərbaycanla da bağlı müəyyən işləri olub. Və bu heç də həmişə bizneslə bağlı olmayıb. Məsələn, xatırlatmaq olar 2003-cü ildə baş verən hadisələr zamanı Azərbaycan hökumətini qanuna hörmət etməyə çağıran çox tək tük Amerika siyasətçilərindən biri də McCain olmuşdu.
Minnətdaram Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Ətraflı məlumata görə Qorxmaz Əskərov idi bizimlə. Amerikada, Amerika üzrə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Siz son məlumatlar Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz və əmin o layihələr haqqında, bu saytdakı layihələr haqqında bir neçə səhifədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz sorğu və forumda öz fəal iştirakınızı təmin etmiş olarsınız. Qəlimət Zahidova 4 il iş kəsilməsinə münasibətiniz necədir? Belə sual sorğu da yerləşdirib. Ədalətli qərardır. Belə düşünənlərin sayı 5%-dir iştirak edənlər arasında. 87% isə düşünür ki, siyasi sifarişdir. Qalanlarını bu məsələ heç maraqlandırmır. Forumda həmçin Qəlimət Zahidovdan bağlıdır. Qəlimət Zahidov məhkəməsi barədə nə düşündüyünüzü siz bu forumda qeyd edib saxlaya bilərsiniz. İstanbuldan, Türkiyədən Yaşar yazır ki, qadın hakim Qənimət Zayda hökum çıxaranda ağlayırmış. İndi görün vəziyyət nə yerdədir. Onları da bu cinayətləri necə məcbur edirlər. Amma məncə bu ucuz bir qərardır və heç bir şəkildə jurnalistləri qorxuda bilməyəcəklər. Xalqı onsuz da çoxdan qorxudublar. Əsil problem hələ bundadır. Bunu Yaşar yazır. Türkiyədən İstanbul şəhərindən. Qəlimət Zahid Məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Sualına cavablarınızı, şərhlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub saxlaya bilərsiniz. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saatda müzakirə edəcəyimiz məsələlər daşınmaz əmlakla bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən bir qərarlar qəbul edib, mənzil tikintisi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tərəfindən ödənilməli olan sadələşdirilmiş vergin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonların ərazilərinin zonalar üzrə əmsallarının təsdiq edilməsi haqqında bir sənəddir bu və burada çox mürəkkəb bir bölümə baş verir. Bəzi ekspertlər, mütəxəssislər düşünürlər ki, bu müəyyən bir dairələr tərəfindən dəstəklənmiş bir qanun layihəsidir, sənəddir. Digər tərəfdən bu cür sənədin tətbiqi hansı qiymət dəyişikliklərinə gətirib çıxara bilər daşınmaz əmlak bazarında. Bu haqda biz Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Üzad İbrahimovla xəbərlərdən sonra oturub burada studiyada danışacaq. Talğan Dəyişmin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.